savoir à quoi tu penses quand tu regardes dans le vide et ces sentiments que tu déguises. Toujours à jouer avec les mots, toujours à se rejeter.
Basango na VOA.
Mpoko elamu na baibanso buzili baku ya kulanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America uta Washington, edi isango. Mpepo moko ya president Denis Sassou Nguesso eko tekama na kowela mato na vente aux enchères na France kolanda ekateli nyamisala ya bosembo na ekolo eye tope na Paris. Mbula matari ya Congo Brazzaville elobi ete mpepo yango ekangamaki na bobuki mibeko. Mpepo yango ezali jet Falcon 7X e sengeli ete kama pona kufuta nyongo ya moyimu mbongo moko kolanda moko na bazuzi na Paris. Motuya ya mpepo yango e kokiko za lakati na milion tuku mibaleto tuku misato ya ba ero. Moyimu mbongo yango kombo na ye motion Ozej ya ekolo afunda ki president Sassou Nguesso na France a mibu tuku mibale mileki. President Félix Tshisekedi ya sakoli mikano miangolu po na bato baboloko. Molobeli ya mibale ya mokonzi ya mboka RDC a ebisi ete bato banso ba tikalaki na mibu mitano mia misala makasi to na nsena yango ya mibu mitano ba limbisami. Etumbu ya misala makasi pona basusu elongola mibu mitano pona baye batikalaki. Etumbu ya liwa ebongwani na eye ya boloko ya libela eye ya baye bazwaki boloko ya libela ekomi ya misala makasi. Yango etalite baye bazali na etumbu pona mbeba ya bomoto lokola kozwa basi na makasi okubuma okuyiba misolo mialita pe misusu. Martin Fayulu moko na bakambi ya lamuka pe mukambi ya ECD a sengi ete mokolo mwa mibale ya sanza ya mwambe tope le 2 août moko ma mokolo ya kokanisa bobo mamito genocide ya bana ya RDC a salaki ya yeli sikulu opona mibu tuku motoba ya lipanda lobi loleki awa na Washington epai wapi ya kangama uto sanza minei mpona COVID-19 azali kokoba komibenga molongi mama pona mi ya mokonzi ya mboka ya le 30 juin 2018 mangomba miike ya matali bozali na sembu na bato tope ba mouvement citoyen bakebisi po ete misolo ya nkama moko na ndambu ya Jekamine miye moto ya misala mbongo David Gertler azali kotia miso mabungisama mbongo bango babundeli bango pona bango esengeli ete batala malamu likambo yango po David Gertler mosungi tope moninga ya Joseph Kabila mokonzi ya kala ya RDC azali na etumbu awa na Washington na États-Unis vio alingala epesaki maloba na moko na bayi bakomi komunike yango Jean-Jacques Lumumba tolanda ye na biyano apesaki VOA.
Na mokando tokomi lelo twali kosenga ete justice congolaise wabandaki wafungolaki dossier ya Glencore uta mwa ya novembre 2019 ayebana ko rendre transparent processus nyonso tu ya investigation ya ba enquête ali komene po ete twali komona ete mikolo eumeli alors ke mboka yali na mikakatano mingi eke mbongo Glencore ifala futa Gertler à travers filiale na KCC alors que Gertler ali sous sanction américaine to singi ete processus wana nyonso tu ali na kati ya justice congolaise ebana kozala rendu transparente po ete te ba solo na koyeba eloko nini ali kosalema ezali ya solo pression en tant que mouvement à société civile et campagne oyo toali kosala babengi le Congo ne pas avendre oyo tozali koexiger transparence ya justice congolaise po ete dossier wana esali mikolo ebele pe umeli e toali komona clarté ebana kozala beaucoup plus transparent et processus ebana kozala clair na miso ya bana mboka nyonso tu pe bakongole nyonso.
Sukana sango na biso yango oyo tokutani na Facebook pe na site internet na biso pe na YouTube ezalaki wabino edi sango uta Washington.